il-ħalq ta' sew importanti u għandu funzjonijiet differenti. Ħafna jafu x-martiru fija sinna mħasra. Malajr dak li jkun il-ebbet għalant id-dentist bwiċ minn fuq u ġieħ trement fis-sinna. Ħafna wkoll raw xi daqqiet meta jaħslu snienhom joħroġ id-demm. Imma nafux il-kawza dan kollu? Riklami dwar is-snien ta' rħim trid u ħaġa tal-iskantament fir-riklami is-snien dejjem kunu jidru bojot aktar mill-karti. Imma snienek suppost ikunu? Inselmilkom, jena Christopher Buġejjan nilqgħakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitrattaw is-saħħa tal-ħalq. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett tistgħu żuru s-sit elettroniku tal-programm www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi llum hawn is-sinjorina Carmelina Sejkel, il-manager in charge mis-servizzi ta' dental hygienist fid-Dipartiment ta' Dentistrija fl-Isptar Mater Dei. Meta nitkellmu dwar il-ħalq, inkun qed nitkellmu biss dwar is-snien?
Meta qed titkellem fuq ħalq, trid tifhem illi dan ħalq mhux snin biss hemm fih. Allura hemm qiegħda l-logħba illi jekk wieħed jgħid pereżempju madwar snin x'hemm. Tim hemm ħajara li jekk jittawal naqra f'ħalqu biss hekk għall-kurzità, ħajnduna illi madwar snin u hemm ħanek, hemm l-sin. Hemm is-saqaf ta' ħalqek u l-kwalità ta' nforra li kollok anke madwar il-ħanek, sninna, ma tkunx l-istess, ġifieri il-bambin żejjinna bid-don tas-saliva li aħna ngħidulu riq bil-pulit jew bżiq kif kulħadd jista' jirreferi għalih. U dak fih il-vantaġġ tiegħu, ġifieri meta qed titkellem fuq affarijiet tal-ħalq, rridu mmorru oltre s-sinna. Għax is-sinna hija xi ħaġa li jibsa, dak li forsi bl-Ingliż nirreferu għal hard tissue. Imma fost hemm affarijiet soft. Ġifieri mbagħad dak li hu soft ħanejdu li jkun hemm ix-xoftejn li huma muskolu, għandek l-sin li huwa muskolu, għandek il-ħanek madwarhom li jkopri ħalq. Sa tista' tgħid mis-saqaf ta' ħalqek sal-bidu tal-qampina tal-sinek. U dawn huwa interessanti għax hemm ħafna f'wieħed li jista' jitkellem anke meta qed wieħed id-dar qed jaħseb snin u jara xi ħaġa li tinkwetaħ f'ħalqu, għax mhux bil-fors tkun hemm affarijiet li ġejjin is-sinna biss.
Għaliex is-saħħa tal-ħalq, speċjalment tas-snien, hi daqshand importanti?
Hekk wieħed imur ħafna lura li għalna npoġġu dil-enfasi kbira biex inkunu iktar konxji tas-saħħa ta' ħalqna fosthom tas-snien. Irridu niftakru li mill-bidu nett tat-tqala tal-mara il-forom għal-kull sinna l-qoddim ħatkun tisseħ tal-ħalib għax l-ewwel set tas-snin xi kultant nirreferu għalih bħala set tas-snin tal-ħalib jew bl-Ingliż dak ngħidulu baby teeth jew deciduous teeth. Ikun mhux is-siċċur wara li titwilet it-tarbija, ma pjuttost ħafna qabel, ġisal mid-brunet tat-tqala l-ewwel ġimgħa tat-tqala ġar jkun hemm il-forom għall-kull sinna tal-ħalib li sa jkollu l-tarbija li ġejja. Mbagħad sa ħames xhur tqala, fil-mara ġar jkun hemm il-kissja ta' barra l-qoxra tal-enemel tas-sinna. Sa dita min isemmi l-qoxra tal-enemel tas-sinna meta l-quddiem tkompli tikkalċifika u tissaħħaħ skont l-ambjent li nagħtu l-dik is-sinna u x'nieklu bħala kwalità ta' ikel imħabba x'effettwa l-forma tas-sinna. Inti m'għandik ċellol li jiffurmaw iżjed, jiġi wans li tiffurma l-enemel imutu. Allura ara kemm wieħed irid imur oltre biex japprezza is-saħħa tas-sinna. Ma tant kif qed ngħid hemm sa ħames xhur tqala għandek il-kissja tas-snin tal-ħalib, sa seba' xhur tqala għandek il-forom għal kull sinna tal-kbar. Il-għala l-prova jgħu. Għax hekk dal-baby twilet qabel iż-żmien, dak li ngħidulu premature it-tarbija, xorta sa jkollha snin tal-kbar. mela il-forum anke għal snin tal-gbar rridu jkunu hemm sa seba' xhur. Għala, mbagħad wara li twelet il-baby mis-siċċur lem biex jitellu l-baby tiegħek kollha għandek sa tliet snin nofs. Mis-siċċur sa tliet snin nofs, dik li t-tella tas-siċċur twaqqaħħa ta' 6 snin. Dik li t-tella bejn sena sena u nofs twaqqaħħa ta' 7 tminja. Dik li t-tella d-darsa, id-dras tat-tfal, t-tellaħħom bejn tlieta u tliet snin u nofs twaqqaħħa ta' 11. X'minna wieħed anki jista' jikkonkludi jew niġbdu jekk spunt li biex niftakruh. Illi kull sinna tal-ħalib trid isservi l-iktar l-iktar 7 snin fil-ħal. Mbagħad għandna set. Li jiġi ta' wara li semmejt li jkun hemm il-forum għal liħ snin tal-kbar u minn 6 snin l-hemm nibdew sakemm nagħlqu l-25 sena nbidlu skont in-natura chronologically dak li n-natura suppost qed tagħtina.
Kif ni magħmula sinna?
Dak li tara li jidher minn barra li naraw aħna sewwa l-on tas-sinna u s-sinna l-parti ta' barra. Ja one third. U l-biċċa l-kbira tal-perm hija 2/3. F'daka f'tat-tfal il-perm idum sena u nofs u f'tal-kbar idum 3 snin. Ġi biex tikkalċifikali kollha s-sinna toħodlok dak il-proċess minkejja li semmejna minn żmien tat-tqala kmini.
Kemm tieħu żmien sinna biex tifforma l-perm?
X'imbagħad maqsum fit-tlieta s-sinna, il-qoxra ta' barra tal-enemel l-aktar ħaġa qibsa li għandu l-ġisem. Edha fuq barra, biss, imbagħad għandek it-tieni saf tas-sinna li jkun kalċifikat ukoll, ma inqas kalċifikat mill-qoxra ta' barra, għandek il-perm kollox, jiġi t-tieni parti il-perm u hi, ma tittielet il-ġewwieni li hija l-parti l-ħajja fejn għaddejja s-supply tad-dem biex tieħu l-ħajja s-sinna.
Fil-qosor. Mil-bidu netta tqala l-forum ta' snin tal-ħalib jibdew jiffurmaw. Sa' 5 xhur tqala ġaj ikun hemm il-qoxra ta' barra ta' sinna tal-enemel. Sa' 7 xhur tqala ikun hemm il-forum ta' snin tal-kbar. Sinna tal-ħalib trid tisservi l-aktar 7 snin. X'hi kkawża problemi tal-ħanek u kif nindunaw b'dawn il-problemi?
Il-ħanek m'għandik xuġieħ. Il-ħanek jestgħu joħra mela l-istess mikrobi jista' jġibu kemm toqob fis-snien u kemm mar tal-ħlik. Imma biex ittaqab snienek għandek mikrobi anki minn tilef sninu, kew hekk tilef waħda hekk tilefhom kollha, imbagħad jiġi t-sokkor u taqab is-sinna bil-mort. Mela min għajr it-sokkor ngħaddu għax snin. Trido. U mikrobi għandek sninek naturali u mandik xandek. Mela kneliminaw t-sokkor jow nikontrollaw l-ammonti ta' kif wieħed jieħu biex ma jkunux ħsara żejda bħala ta' office snin dejjem qed nilqgħu. Issa fejn tħol il-ħanek m'għandix bżonn sokkor. Ġri anke tiret bħala kwalità ta' għadma tas-sinna x'is-sinna billi spjegajna li 1/3 tara l-barra u 2/3 ieħor ikun fil-perm, hemm l-għadma niżomm il-post. Ġri kull dan taw nies jirtu għadma ma tgħinhomx daqskemm taħseb, però l-infjammazzjoni tal-ħanek. Għanek, l-daw il-mikrobi li juqodu bejlon u l-perm tas-sinna, mela joħroġ id-demm. Kollok ta' maħazina, minn fuħil, mun lebda post fil-ġisem tagħna ma nor kull ġilda u naraw id-demm u ma ninkwetawx, għaliex naċċettaw li l-ħanek għax joħroġ ftit jiġri l hekk kulħadd ma lajna posti. Mela li joħroġ id-demm huwa sinjal biex jgħinek ħal jinbutta kultant xorta biex tieħu parir. Tajjeb ma ninkwetawx li hemm xi ħaġa alarmanti, m'iktar ma taf minn kmieni. Iktar aħjar.
Għala Maltin, x'issa jiffetwalna l-ħanek?
Hija xi ħaġa li fid-dinja kollha tagħmel ġifi provata anki dan li jista' jagħti l-każ illi kont bagħti mit-sokkor jeffettwalek anki l-ħnikek kull snienek. Però jekk dawna jafu li għandhom it-sokkor, però ma jfissirx illi bil-fors qed minn marid bit-sokkor jibati minn ħnieku tagħmel biex ma niftehmx ħażin. Jista' jagħti l-każ li ċertu kondizzjonijiet jaggravawlek il-kondizzjoni tal-ħanek. Ma speċjalment f'dawk in-nies li xorta kienu traskuraw lilhom infushom. Dak jiġifieri il-vulnerability li hemm f'dawn in-nies li jista' jiġulhom hekk tista' tkun anki f'nies li ma mbagħtux mit-sokkor talli ħadhom fuq granted snienhom.
It-tibjib jeffettwa s-sinjali li l-ġisem jagħti meta l-ħanek ikun marit?
Mar tal-ħanek jiġi mażgd ma tindunax il-għalix il-nikotina hija vasoconstrictor, allura qed tiddjaqlek il-vini. Tifhem allura anke fl-istess effett ta' ħanek li minn għalik inti għax taħsel tal-għaġla jew mhux dejjem taħsilhom u għax tpejjeb, tifhem mhux joħroġ l-qdem. Min ħanek għalba tijaj ħelti, jax miex juħroċ minn ta' namlu, tifem tista' tkun għanda mill-affarijiet moħbija, il-kun għax tpejjeb qed jattila kondizjoni fil-ħanek, pero again, min qed jisma' mhux ma' ninkwetax, dejjem irid il-pariri tad-dentist.
Fil-qosor. Sinjali ta' mar tal-ħanek jinkludu dem, tom ħażina u riħa tinten mill-ħnik. ċertu kondizjonijiet mediċi bħal diabete jistgħu jaggravaw il-kundizzjonijiet tal-ħanek speċjalment f'dawk li jittraskuraw is-saħħa tagħhom. Rubrika Rafa jew Verità. Is-snien iktar kemm ikunu bojot iktar aħjar u x'veru.
Le, din mhijiex daqstant vera li iktar ma jkunu bojot aħjar le. Il-kulur għax mħabba l-kosmetika u l-apparenza isni qegħdin fil-witx x'vera tagħmel id-differenza, però le hemm raġunijiet għal fejn ċertu dbajja minn dbajja, hemm il-complexion tagħmilek differenza u hemm jkun inħadu xi misturi li effettwalhom il-kulur, però jista' jkun hemm ukoll ċertu dbajja li jkunu mill-ġebla. Mas-snin u jkollok set snin sabiħ taħtik il-ġebla, tikkuraw, joħorġu kif tixtieq int bħala kulur, però ma nmorrux bl-idea li għax bojot għallu aktar b'saħħithom jew għax sofor koroħ. Le.
L-uġeħ ta' dras għar mill-uġeħ ta' ħlas. Veru jew le.
L-uġeħ ta' dras għar mill-uġeħ ta' ħlas hija sejjing il-sib anki fil-lingwi oħra, ġifieri stat ta' fatt li tant huwa qawwi. L-uġieħ illi għan-nisa li għaddew mill-ħlas jaqblu illi l-uġieħ tad-dras huwa akbar. Ġifieri qif ftit fuq element ta' verità. Tajjeb, u hekk noħdu fuq element ta' verità, mela, u għandna nemmnuha, mela aktar qed inpoġġu. Aħna kemm għandna għalfejn ma ngħaddux minnu dak il-kwalità ta' uġieħ ikku possibbli, għaliex sinna li tkun bogħod il-dab hemmhekk. Tajjeb pressa kbira ta' infezzjoni pereżempju b'toqba, it-tektek u t-tektek u t-tektek. Miex esperienza sabiħa żgur, ġifieri.
Tisimaw xienza madwarna miħi Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Fl-studio miħi l-huma l-Sinjorina Carmelina Sejkel, il-manager in charge mis-servizzi ta' dental hygienist fil-Departiment ta' Dentistrija fl-Isptar Mater Dei. Jekk għandkom kommenti dwar dal program, inħeġġiġkom tibgħatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Tal-vit li nxorbu fil-ksejjer Maltin għandu xi effett fuq is-snien?
Femmini, sadika per eżempju kien hemm studji li kienu għamlu anke għaw Malta hemm xi studji anke wieħed jasib riċerka għaw l-università fuq il-fluorajdu fluorosis, hija naqra dibattibbli għaliex Aħna ma noħdux mill-istess post l-ilma Malta, anke ktar ta' għawdex per eżempju jussib li għandu livelli ktar ta' fluoride mill-li għandu ta' Malta. Taffettwa anke jekk ikun minn tal-bir ġieli l-ilma, għattifem u l-ilma li nixorbu, imma mhux daqstant kemm tikwetana hekk l-ilma jaffettwax, iktar li jinkwetana li ħafna ma nixorbux ilma. Illa li xiborru lek ħafna għal-daw l-energy drinks jisemmejna u l-fizzy drinks, tifhem li iktar għandhom effett fuq il-qoxra ta' barra tas-sinna minn kull ħaġa oħra. Mbagħad hekk hemm iktar il-fluoride li għamilt naqra referenza li toothpaste fih suppost fih id-doża eżatta ta' kuljum m'għandniex għalfejn alarma u ruħna x'ikun fih id-doża eżatta li għandna nqogħdu attenti anke fit-tfal meta nużaw hekk toothpaste bil-fluoride li ma nagħmlux kwantità biex ma jibelawx. Għax daqskemm mhu tajjeb li kollok dik innaqra biex tgħinek u għedna lis-saħħa ħissinna wkoll, naqshekk m'għandik xi kollok l-eċċess. Mela daw l-affarijiet anke biex jilħquhom it-tfal fejn poġġuhom għax di tagħmel isemmija noqogħdu naqra attenti. Tifhem għax da forsi tkun inti għajjiena minn xogħol u marlek fil-bathroom u jaf iġib stul u leħaqulek u qatt jafsu jiekol jagħmlu ma tax taraħ daqshekk mitluq u whatever ma kien forsi t-toothpaste li beda jkolli. Dik hemm ġista tkun inċidenta darba u jista' jagħti l-każ ta' kuljum na xi toqgħod tiskwiża tiskwiża mhux daqstant kemm iltik il-naqra hija biżejjed. U mbagħad għandek pereżempju għawdex għandhom livell ta' fluoride ogħla minn Malta. Per eżempju, kien hemm studji u saru u forsi waqfu tagħmin pereżempju għandna d-dentisti sewwa jkun qegħdin għall-courses, jkun xi ħaġa aktar interessanti li wieħed pereżempju jagħmel dal-kwalità ta' studju, pereżempju, jew ikompli araw jekk hemm daqshekk effett Malta minn ċertu żmien li wieħed kien laħaq għamel riċerka fuq hekk. Imma mbagħad inkollok dak ngħidulu l-fluorosis, x'hekk ikollok eċċess. Ta' fluoride l-ilma jaffettwa xi ftit dbajja.
Xi tkun pregnancy gingivitis?
Gingivitis hija fjammazzjoni, itis il-kelma itis tfisser fjammazzjoni, issa gingiva hija bil-Latina referenza għal ħanek. Mela hija fjammazzjoni tal-ħanek. Mela di l-fjammazzjoni tal-ħanek jekk forsi l-ġisem dak il-livell ta' mikrobi li soltu jaċċetta la volja għandna noqogħdu attenti biex inneħħuh ta' kuljum biex ma nġibx il-mard bekk l-użu tal-iskupili jew l-eżattezza ta' kif taħsel iktar effettiv. Wieħed irid jara illi dak għax ikun hemm għaddej mill-hormone l-imbalance fil-fitqala ma jaċċettax dak il-livell ta' mikrobi il-ħal u jtihom warning jew jintefa' jew iktar dem.
Barra dentist u dental hygienist, hemm professjonisti oħra li għandhom x'jaqsmu mal-ħalq?
Dental technologist li jagħmel dentatura da huma professjoni oħra bħal maħna nieħdu sibu l-kura tal-ħalq fuq is-siġġun tad-dentisti u anke xogħol tagħna fl-iskejjel u b'nadijiet oħra fejn nagħlmu nedukaw il-pazjenti li għandu japprezza s-saħħa ta' snin u ta' ħnieku. It-technologist huma professjonisti li jagħmlu x-xogħol għal missing teeth.
Kelli niklu mbidel matul iż-żmien, kemm taffettwa lis-saħħa tal-ħal id-dieta li niklu?
Illum b'aċert li kulħadd imdor itwieled u tubra x'jaf x'inhi, u forsi kulħadd tagħmel effert biex għallem anke t-tfal jew tgħallem jew qed jitgħallem kif għandna iktar nagħtu każ il-ħasil ta' kuljum biex nevitaw il-mar tal-ħanek u t-taħsir, però mbagħad għandek dak li ngħidulhom hidden sugars, ġifieri li jkunu moħbijin daw, allura titgħallmu iktar in-nies jaqraw it-tikketti. Meta nixtru għalkemm kuldan miktubin irqaq ħafna sa jew fejn ikun imsemmi t-sokkor kemm hemm percentaġġ tiegħu jew fejn ikun qed imsemmi fejn ma jkunx hemm percentaġġ ta' sokkor x'fih l-uġġett. Pereżempju skont kemm ikun imsemmi l-quddiem dak ifisser li għandu l-iżjed. Dak il-drinks, ġifieri, anke dal-ilma trasparenti u jkun bil-flavor, pereżempju, meta mbagħad aħna ta' bħalma semmejna dental hygienist ilhom jattendu ġoskejjel fejn jippruvaw jagħtu fuq livell ta' preventiva fl-iskola, l-grupp ta' tfal jalmhom kif jaħaslu snin, x'mandikx tiekol, x'inhu l-aħjar li tiekol. Ħadna snin biex anke daħan jagħmel l-idea ta' kindergarten li water huwa trasparenti u tifhim għamel għajjien għandi nixrob iktar ilma. Nazz, biex għandek sibu per-exempju coated with sugar. Nuts, nuts. Ma nxal fejqas bil-melħ. Ma nix bżon. Ek għandek pakket crisps għan l-argument. Ma nix għal fejkum daqsek flavored. Ha, ek namlu forse ħatmu perfect u tamme reservations. Dawn imberkin sauces. Kem ħatamel ek għandek chips. U top chips u ħjar boiled potatoes. Imma għaliex għal-kull chip irridu ndaħlu bis-sos. Mbagħad għandek l-istil tal-ħajja ġifier il-fatt li l-mara ħaġet taħdem minn ċertu żmien law, allura forsi ġiet iktar issikkata għat-tisjir u nsubu aktar faċli li fit-tfal, pereżempju għandna dawn il-fast foods li allura huma jpoġġu iktar ix-xewqa li jieħdu dawk l-affarijiet milli dawk l-iktar nutritious għad-dieta. Però mbagħad għandna dieta mediterranja sabiħa ħafna li jerġgħu ħafna drabi illum il-ġurnata jmorru lura liha u nisħuqu ħafna. Ma kienu il-buzna n-nit u n-nit x-kienu jiklu qabel puħsninom għal-kem forsi ma kienu x-idru zbiħa x-ma jaxslu għom x-pero ma jkunu x-daqsa kem ħasra.
Xi ċerka hemm fil-qasam tad-dentistrija?
Dejjem sa jkun hemm interess partikolari, pereżempju it-tfal mħabba li kollhom bżonn jirranġaw is-snin biex jidrittaw snienhom. Kun hemm studji wkoll ta' kemm tkun effikaċi toothbrush li tkun tal-elettriku jew battery operated ma' waħda tal-idej. Dak sar studju hemm anke fil-ħsieb li nkomplu jagħmlu reviews tagħhom. Hemm firxa wiesa ta' affarijiet oħra li forsi jiena ma nkunx qiegħda naf bihom min-naħa tal-fakulta tad-dentistrija. Imma li kun hemm pereżempju li min kun qed jagħmlu l-masters f'xi special subject ta' dentistry, ikollok l-pediatrics ta' tfal li riċentament kellna tnejn ġifieri għamlu masters fil-pediatrics u daw kellhom xi riċerka żgur. Fej qed anke semmejt il-Child Development Assessment Unit li jkunu kombinaw flimkien biex raw tfal. Qed tifhem fuq dan livelli għax ikunu iktar imbagħad għandhom iċ-ċans kif jikkuraw tfal għal dak in-natura ta' kondizzjonijiet. U għad hemm ikun hemm il-qudiem żgur li wieħed isib iktar l-inċentiv li jagħmel riċerki għax aħna vera ġifieri għandna dan l-istudju kollu. Imma mbagħad ma nixtaħtux daqstant fuq riċerka. Nemmem, ġifiri jina nawgura li konna fil-korsijiet tad-dentisti ġifiri li daw l-affarijiet wieħed iktar jarhom u jagħmel evaluation. Mbagħad ikollok pereżempju anke decade missing field, pereżempju li jkun sar studju fuq grupp ta' tfal ta' ċertu età u għal-żmien tal-lum kif effettwaw. Għatem għaddejn riċerki ta' hekk dawk allura mbagħad inti biex tidentifika il-mart. Ta' kif jaffettwa popolazzjoni jekk ma jkollokx studji fuq livell lokali ma tkunx tista' tgħaddihom. Ġifieri hemm fej timraħ u persważa li dawn l-affarijiet hemm fej jista' jkollhom continuity u fej jistgħu jitwildu b'suġġetti oħra għad-dentisti żgħir u l-modern għax għandek fuq livell pereżempju il-cosmetic dentistry. Saqbih li kieku jkun hemm xi ħadd jappoġġiha fuq riċerka jew lex. Kun hemm id-debate iktar għandek taħseb fuq hekk illum jew iktar. Ġifieri dawn qed jiġu f'rasi x'wieħed jista' iktar ikollu għal studju. Hemm dik l-implantology, ġifieri li tagħmel il-barranin ikunu qegħdin ġol-għadma. Għandna nies ġifieri studjaw u jattendu anke korsijiet barra. Fuq daw l-affarijiet, però hemm wisa fejn wieħed jespandi u jkun iktar informat skont l-istudji lokali. Ġifieri dawn jkunu iva hemm fejn timraħ fihom. Mbagħad hekk flimkien jikkombinawhom x'ma' courses oħra li hemm għax bħalissa anke l-courses ta' dental technology li qiegħed xorta maħruġ ġifieri min-naħa tal-Institute of Healthcare ma jkunu sussidjati min-naħa tal-università fejn għandek studenti li daħlu biex jagħmlu teknoloġi biss U most probably daw kikunu anke involuti ma dental undergraduates. Meta jkun qegħdin jagħtu jagħmlu ċertu xogħol għal-pazjenti li jkollhom flimkien, jiġifieri hemm integraw kemm it-technologist ma l-student ma dental undergraduate li qed jistudja dentistry.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar kif jiffurmaw is-snien miex ixuma magħmulin dwar mar tal-ħanek u kif nindunaw bih, l-effetti tal-ikel fuq ħalqna u dwar ir-riċerka f'dan il-qasam. Naddu issa l-aħħar kummenti mingħand il-missiedna is-sinjorina Karmelina Sejkel.
L-appell tiegħi huwa illi ma jmorrux bl-ideali u qed illum forsi nbidlet ħafna li dentistry għalhex trid xi forza speċjali biex taqla' sidna, għax taħt kif semmejt tant hija tant hemm expansion ta' affarijiet li jista' jagħmlu bħala dentist illi definitely tappella ġifieri kemm għal females u kemm għal males, ġifieri xi ħaġa ta' gender equality żgur. Ma mmorrux dik l-idea għax forsi jkun għad hemm in-notion. No, but dentist, ma nafx kemm biex taqla sinna kemm trid forza. Anzi, tant aħna conservative minded, tant jitalmu fuq livell preventiv li semmejna qabel ġifieri s-sinna illi għal għandna napprezzaw is-saħħa tagħha u m'għandniex oħra bħala, illi llum kollu jaqa' biċċa biċċa ġifieri daw prevention, last of all taqla sinna, least of all. Ġifieri għalhom inkun imħajjar biex din l-esperjenza ta' studju jagħmilha għandu jidħol għalija. Jona gurawlo min kollu xewqa.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem dan il-programm. Inħeġġiġkom iżuru s-sit www.ċienzamadwarna.com għal aktar informazzjoni. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadet semm is-sinjorina Karmelina Sejkel.